Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas reģistrēto bezdarbnieku skaits ir pieaudzis teju par 10 000 cilvēku, kas ir 0,6% no kopējā skaita. Visvairāk darbu zaudējuši ir Rīgas reģionā, pārsvarā tie ir turisma, kultūras, izklaides un pasažieru pārvadājumu nozarēs. Labklājības ministrijā prognozē, ka bezdarba līmenis šogad varētu pieaugt līdz 9%, stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras direktora Evita Simpsone. Aģentūra šobrīd nolēmusi paplašināt bezdarbniekiem attālināti pieejamo kursu skaitu.
Sākotnēji tās būtu neformālās izglītības programmas, kas ir saistītas gan ar transporta līdzekļu traktortehnikas vadīšanu, ar dažādām IT jomas programmām un arī dažādu valodu apmācību kursi. Pat nedomājot par to, ka ļoti daudz mūsu klientu varētu nonākt IT nozarē kā darbinieki, šīs nozares prasmes ir vajadzīgas ikvienā nozarē un ikvienā profesijā.
Aģentūras direktori norāda, ka to, kurās nozarēs būs nepieciešams darbinieku pieplūdums pēc Covid krīzes, šobrīd ir grūti prognozēt. Visgrūtāk noteikti klāsies turisma nozarē. Latvijas darba devēju konfederācijā stāsta, ka ļoti svarīgi šobrīd ir ne tikai kvalifikācijas pilnveidošanas iespējas, bet arī pārkvalificēšanās kursi dīkstāvē esošajiem. Konfederācija šobrīd sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Nodarbinātības valsts aģentūru, lai izveidotu šādu programmu, stāsta ģenerāldirektore Līga Mēnģelsone.
Pamatā šī izglītības iestāde ir vidējā profesionālā iestāde. Līdz ar to šeit ir ļoti svarīgi, lai tiešām tie darbi, kuriem ir šajā posmā pazaudējuši vai nu darbu vai arī dīkstāvē, lai viņiem būtu atbilstoši iespējas, ja neapgūt šobrīd, piemēram, praktisko kursu, tad viem apgūt teorētisko kursu kaut vai attālināt. Šeit ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie dati un nodarbinātības pasākumi būtu ļoti, ļoti mērķtiecīgi konkrētajiem cilvēkiem, konkrētajā situācijā, konkrētajā uzņēmumā un konkrētajā nozarē.
Konfederācijā vēl apkopo datus par nozarēm, kurās jāveic darbinieku pārkvalifikācija. Darba sludinājuma portālā CV Online pieejamās vakances šobrīd samazinājušās par 60%. Lielākais kritums ir turisma jomā, mežsaimniecībā un kokapstrādē arī medijos un sabiedriskajās attiecībās. Šobrīd pieejamas aptuveni 1200 vakances. Vienīgi ražošanas jomā vērojams vakanču pieaugums, stāsta CV Online Latvijā vadītājs Aivis Brodiņš.
Prognozējam, ka pakāpeniski mērami viņš varētu lēnām pieaugt, līdz ko mums nācāt šie ierobežojumi, bet, protams, ka tāda apjoma pats bija līdz šim. Mums tāda bija aptuveni 3000 vakancēm Latvijā pirms šī ārkārtas stāvokļa. Šāda apjoma visticamāk, es neatrākā gada laikā varētu sasniegt darba tirgus, līdz ar to būs diezgan, tā paredzams, arī ņemot vērā to, ka bezdarba līmenis palielināsies, un tad jau tagad mūsu klienti saka, ka ir vairāk pieteikumu uz vakancēm.
CV Online vadītājs uzskata, ka darbu pēc krīzes vieglāk atrast būs tiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas jomā, piemēram, tirdzniecības nozarē. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.